Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda 3 nafar o'zbekistonlik erkak rossiyalik jurnalistni zo'rlashda gumonlanmoqda. O'zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 300 million dollarga kamaydi. Toshkent hokimining feodalcha popsasi tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylandi. Rossiyada migrantlarni badarg'a qilish bo'yicha moddalar ko'payadi. Shimoliy Osetiyada ayollarga niqob taqiqiga rioya etish tavsiya qilindi. Yevropa Ittifoqi Gruziyaning integratsiya jarayonini to'xtatib qo'ydi. Rossiyaning Kiyevga zarbasi BMT xavfsizlik kengashida ko'riladi. Makron bosh vazir Attal iste'fosini qabul qilmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Moskvada Match TV xodimasining nomusiga tekkanlikda gumonlangan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi, deya xabar bermoqda Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi. Tergov qo'mitasining xabar berishicha, voqea 7-iyul kuni tungi 2:30 ayol ishdan qaytayotganda sodir bo'lgan. 22, 24 va 25 yoshli O'zbekiston fuqarolari gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan va jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilardan biri qochishga uringan vaqtda aeroportga ketayotgan qo'lga olingan. Gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Ularga nisbatan ehtiyot chorasini tanlash masalasi yaqin kelajakda hal qilinadi, deyiladi departament xabarida. O'tgan bir oy ichida O'zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari qariyb 300 million dollarga kamaygan. Markaziy bank qaydicha joriy yilning 1-iyun holatiga zaxiralar 36 milliard 634 million 300 ming AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 1-iyulga kelib bu ko'rsatkich 36 milliard 340 million 600 ming dollarga teng bo'lgan. Oltinning sof hajmi iyul oyi boshiga kelib 11.7 million troy unsiyani, qiymati esa 27 milliard 318 million 900 dollarni tashkil etgan. Iyun oyida bu ko'rsatkich 11.4 million troy unsiyaga, ya'ni 26 milliard 812 million 400 ming dollarga teng bo'lgan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish bo'yicha ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksiga yana 20 ta modda kiritishni taklif qilmoqda. Bu haqda Interfax axborot agentligi xabar qildi. Qayd etilishicha, xorijliklar Rossiya hududida yiliga 235 mingga yaqin ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishadi. Vazirlik ma'muriy kodeksga kiritishni taklif qilayotgan 20 ta moddaning aksariyati jamoat tartibi va xavfsizligi sohasidagi huquqlarni muhofaza qilishga, shu jumladan ekstremizm ko'rinishlariga qarshi kurashishga qaratilgan. Bu xorijlik qarorlarining Rossiyadan majburan chiqarib tashlash tezkorligini oshirishga imkon beradi, deyilgan xabarnomada. Shimoliy Osetiya musulmonlari diniy boshqarmasi mintaqa musulmonlariga vaqtinchalik niqob taqib yurishdan voz kechishni tavsiya qildi. Bu haqda TASS agentligiga respublika muftiysining o'rinbosari Ibrahim Zagurov bildirgan. Shimoliy Kavkaz musulmonlari muvofiqlashtiruvchi markazi tomonidan niqobni taqiqlash bo'yicha qabul qilingan qarorga muvofiq biz ham Shimoliy Osetiya Respublikasida bu qarorga rioya qilishni tavsiya qilamiz, degan Zagurov. Mulozim mamlakatda amalda bo'lgan e'tiqod erkinligi va diniy birlashmalar to'g'risidagi qonun tufayli niqobga nisbatan to'la taqiq joriy qilish mumkin emasligini qayd etgan. Yevropa Ittifoqi Gruziyaning integratsiya jarayonini to'xtatib qo'ydi. Bu haqda Gruziyaning Yevropa Ittifoqidagi elchisi Pavel Girchinskiy Yevropa Ittifoqining kengayishiga oid Tbilisida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Elchiga ko'ra, amaldagi Gruziya hukumatining niyati Yevropa Ittifoqi liderlari uchun mujmal bo'lib turibdi. U xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonunni boshqa yutuqlar manzarasida ortga qadam deb atadi. Shuningdek, aksli g'arb, aksli Yevropa retorik Yevropa Ittifoqiga kirish bo'yicha iroda etilayotgan maqsadlar bilan mutlaqo nomuvofiqdir, deya qo'shimcha qildi Girchinskiy integratsiya jarayonining to'xtatib qo'yilishini kishini qayg'uga botiruvchi va yurakni ezuvchi deb atar ekan. Elchiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Gruziya mudofaasini dastaklash uchun ajratilgan 30 million evroni muzlatib qo'yishga ulgurgan va bu birinchi qadam xolos. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 9-iyul kuni Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga Rossiya tomonidan berilgan raketa zarbalari oqibatlari masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda Reuters agentligiga diplomatik manbalar ma'lum qilishgan. Rossiya 8-iyul kuni Kiyevdagi bolalar kasalxonasiga va Ukrainaning boshqa shaharlariga raketalar otgan. Bu yalpi zarbalar natijasida qurbon bo'lgan tinch aholi vakillari soni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga ko'ra 37 nafarga yetgan. Qurbonlarning 3 nafari bolalardir. 13 bola dohil yana 170 kishi tan jarohati olgan. Umumiy hisobda qariyb 100 ta obyektga bolalar kasalxonasi, oddiy uylar, bog'chalar, tug'ruqxona, kollej, biznes markaziga shikast yetgan. Degan Zelenskiy raketa zarbasiga nishon bo'lgan joylarda ishlar olib borilayotganini qo'shimcha qilgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron mamlakat bosh vaziri Gabriel Attalning iste'fosini qabul qilgani yo'q. Macron Attaldan parlament saylovidan keyin mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun va iyul oyi oxirida ochilajak olimpiada oldidan o'z lavozimida vaqtincha qolishni so'ragan. Avvalroq Attal iste'foga ketish niyatini e'lon qila turib, Parijda bo'lib o'tishi va millionlab tomoshabin kelishi kutilayotgan olimpiadani e'tiborga olgan holda qancha kerak bo'lsa shuncha vaqt bosh vazir bo'lib turishga tayyorligini qayd etgan edi. Attal Fransiya bosh vaziri lavozimiga 2024 yil yanvarida tayinlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod tarmoq. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi. Tarmoqlar Toshkent hokimining feodalcha popisasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahri hokimi Shavkat Umurzoqovning Yunusobod tumanidagi do'konda o'tkazgan reydi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylandi. 2023 yil mart oyidan buyon poytaxtni idora etib kelayotgan Umurzoqov jamoatchilikka kam ko'rinish beradigan, ommaviy axborot vositalaridan o'zini olib qochadigan mulozim o'laroq ta'riflanadi. Hokimlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, Yunusobod tumani Sobirobod mahallasidagi muammolarni o'rgangan Shavkat Umurzoqov hududdagi savdo obyektlari sanitariya, epidemiologiya va yong'in me'yorlariga javob bermasligi, do'konlarda aynigan sabzavot va mevalar sotilayotganligi e'tibor qaratgan. Mana nima sotyapti aholiga? Mana ko'ring, qani ses, qani soliq? Biyaqki, qaqa qirovoslar? Nima, ertaga odamlar atlaveniya bo'lsinmi deya do'konda mog'orlagan o'rik va suv chiqib ketgan olma sotilayotganini ko'cha uslubida tanqid qiladi hokim tarmoqqa sizdirilgan videolavhada. Amaldorning qo'l ostidagilarga feodallarcha muomala qilgani, meva solingan qutini otib yuborishi faollarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbekiston poytaxti bo'lgan Toshkent hokimining muomalasini qarang. Biyaqki, nima bu? Qaqa qaravassan? Umuman hokimning MCJ egasiga yoki sotuvchiga shunday muomala qilishga, mahsulotini olib qo'pollik bilan uloqtirishga haq huquqi bormi? Aslida biz hokimga Toshkentga qarayapsanmi o'zi deb o'dag'aylashga haqlimiz. U biz uchun xizmat qilishi kerak. Shuning uchun ham soliqlar to'layapmiz deb yozdi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist Sharofiddin To'laganov fikricha, shahar yoki tuman hokimining xususiy do'konlarga kirib, u yerdagi mahsulotlar sifati haqida qiziqishi va qo'l ostidagi amaldorlarga topshiriq berishi va uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashishi o'ta kulgili. Bu yerdan boshqa narsa emas. Odamlarning ensasini qotiradigan bu kabi hodisalar Shimoliy Koreya va Turkmanistondagina bo'lishi mumkin. Hokimning to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlari qolib, tadbirkorning o'rigiga yopishishi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hokimiyatning Telegram kanaliga bir kunda mingdan oshiq muammo bilan murojaat qilishadi. Hokimning to'g'ridan-to'g'ri vazifasi shu muammolarni bartaraf qilish emasmi deydi Turobjon Salimov. Kun ko'rmagan kun ko'rsa, kunduz kuni chiroq yoqarmish degandek bo'libdi deya tag ma'noli luqma yozdi tarixchi olim Shuhrat Barlos. Yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi deya xalq maqolini yodga oldi Matjon Sultonov. Baribir prokurorligiga boradi hokim bo'lsa ham deb yozdi jurnalist Mirolim Isajonov, poytaxt rahbari muqaddam uzoq yil prokuratura tizimida ishlaganiga shama qilib. Aksar faollar Toshkent hokimiga sifatsiz meva oldi sotisi bilan emas, balki nobop yo'llar, elektr energiya va gaz uzilishlari, chirigan kanalizatsiya quvurlari, noqonuniy qurilishlar, ayovsiz daraxt kuchlik kabi dolzarb muammolarga e'tibor qaratishni tavsiya qilgan. Yunusobodda shu chirigan o'rik va olmadan ham boshqa kattaroq muammolar bor edi lekin, deydi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Shahar hokimining rejalarida asfalt qilinmagan yo'llar va beton qilinib dabdalasi chiqqan trotuarlar, yo'l o'tkazgichlarda ishlamaydigan liftlar, o'rnatilmagan chiqindi chelaklar, ishlamaydigan drenaj tizimi va yana 10,5 mingta o'z zimmalaridagi muammolarni tekshirish bormikan deya savol qo'ydi bloger Umid G'afurov. Yunusobodni suv bosib, skverdagi katta daraxtlar kesilib ketsa ham mayli. Muhimi, chirigan o'rik sotmalaring deya kinoyali post qoldirdi jurnalist Abror Zohidov. Shuncha yil yashab, bironta odam aynigan olma yoki aynigan o'rik yeb o'lganini eshitmadim. Lekin Hindistonning sifatsiz dorilari sabab o'nlab bolalar o'lganiga shohidman deya mulozimni qamrovni kengroq olishga undadi Ahmad ismli foydalanuvchi. Shu bratning muborak poyi qadamlari faqat shu do'kon bilan cheklanmasdan boshqa antisanitar joylarga ham tashrif aylab turishlarini iltimos qilardim. Masalan, Toshkent bozorlarida ob-havo jamoaga qaraydigan o'ziga xos monopol idoralari bor. Munitsipal aktivlarni boshqarish duk deb ataladi. Shu duk qilayotgan ishlaridan voqif emaslar desam, kunda kunora Farhod bozoridan o'tadilar. Shundoq merstan sakrab 2 qadam qo'ysalar, haqiqiy antisanitar holatlarini ko'rardilar deb yozdi Telegramdagi Telegraf Uz kanali. Aksar blogerlar poytaxt rahbarini bozor iqtisodiyoti qonuniyatlarini tushunmaslik va shaxsiy mulk daxlsizligini buzishda ayblagan. Boshqa bir guruh faollar fikricha, muammo Umrzoqovning shaxsiyatida emas, balki tizimda. Agar hokimlar saylov yo'li bilan rahbarlikka kelsa, ularning ish uslubi ham, odamlarga va qo'l ostidagilarga muomalasi ham o'zgaradi. Shahar katta xolasining uyi emasligini tushunib yetadi, deb yozdi Murod Xo'ja Azimxo'jayev.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu 2003-yilda bunaqa masshtabda bo'lmagan edi. Qo'rqishardi o'shanda. Butta hozir qo'rqmasdan qilishyapti.
Prezident Mirziyoyev va'dalarga ishonib vatanga qaytgan yirik biznesmen Karimovning eski qudasi.
Ko'rding qanday mahsulot chiqaryapti?
Soxta shirkat, soxta bank, o'marilgan millionlar.
Yo hayot, yo. Butta shunaqa bo'lib qoldi.
Markaziy Osiyodagi ilk shprits zavodi yopilish arafasida ikkinchi bor.
Aytyapman, bu yerda davlat aldashyapti. Bu yerda meni ana qilgan bo'lsa, bu yerda davlat aldashyapti.
Sovet paytida boygan, Karimov paytida tortib olingan, Mirziyoyev paytida esa talon-taroj qilingan xususiy biznes qissasi.
Shu ketishda men aytishim mumkin bitta narsani. Prokuratura hozir bularga yordam beryapti. Kimi 2016-yilda ob-havo o'zgardi. Boshqa qildi, keyin o'shandan keyin men ham qaror qildimki, boraversak bo'ladi, yashasak bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ob-havo toza bo'ldi. Biznesga yo'llar ochilyapti. Bunaqa qanaqadir tejash peshli yo'q, boshqasi tejalik qilish yo'q. Boshqa zamonlar boshlanib ketdi. Yangi qonunlar qabul qilinadigan bo'ldi. Shuning uchun biz ham qaytdik bu yerga.
Saidikrom Axrorov, 78 yoshda. Tibbiyot muhandisi. Markaziy Osiyodagi ilk va eng yirik Medis shprits zavodi sobiq direktori. 1990-yillarda zavod qurilishiga bosh bo'lgan, keyin uni 18 yil boshqargan. Bu orada marhum prezident Islom Karimov bilan quda bo'lgan. 2003-yilda zavod va qudalikdan voz kechib, bir kechada O'zbekistonni tark etgan. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekistonga qaytdi.
Qaytdik bu yerga. Qaytdik.
Shuni sizga ham ko'chirdingizmi yo o'zingiz keldingizmi?
Oldim, o'zim keldim, keyin ular ham kelishdi.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning sobiq qudasi va yirik ishbilarmon Saidikrom Axrorov o'zining so'zlariga ko'ra, 2003-yilda bir kechada nafaqat biznesi, balki O'zbekistonni ham tark etishga majbur bo'lgan. O'sha kezda Medis soddagina qilib meditsinskiy izdeliya, ya'ni tibbiyot mahsulotlari birikmasi qisqartmasi bilan nomlangan zavod Markaziy Osiyodagi ilk va eng yirik shprits zavodi edi. Axrorov qurilishiga o'zi boshchilik qilgan va keyinchalik uning 40%lik ulushiga egalik qilgan zavodni nega bir kechada tashlab ketgani haqida sal keyinroq. Hozir esa uning 15 yillik muhojirlikdan so'ng nega O'zbekistonga qaytganiyu va qanday qilib ikkinchi bor yana zavodni boy berish arafasida qolgani haqida.
Mediz AG hozirda Med Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati bir martalik shprits va boshqa tibbiy mahsulotlar ishlab chiqarish zavodi. 1991-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanida qariyb 2.3 gektar maydonda qurilgan. O'sha kezda Markaziy Osiyoda bir martalik shprits chiqaradigan yagona zavod bo'lgan. Qurilishiga sobiq Sovet O'zbekistoni g'aznasidan 16 million AQSh dollari sarflangan. Yillik ishlab chiqarish quvvati avvaliga 100-120 million, keyinchalik 220-250 million dona shpritsga yetgan. Sharq baho xususiy baholash shirkatining 2022 yil 14-iyuldagi xulosasida shirkat qiymati 68 milliard 220 million 920 ming so'm deb ko'rsatilgan.
Lakami kusochik dedi-ku o'shani. O'jiga bitta yagona zavod edi. Na Qirg'izistonda bor edi, na Qozog'istonda bor edi, na Turkmanistonda bor edi. Eng yaxshi yillarim, eng plodotvorniy dedi yillarim shu yerda o'tgan.
2016-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, uning o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganda Ahrorov yaxshi o'zgarishlar bo'lishiga umid qilib O'zbekistonga qaytganini aytadi. O'z vaqtida 18 yil rahbarlik qilgan zavod, uning ta'biricha qaytganida xullagan muzeyga aylanib qolgandi.
Zavodga borsam, u zavod to'xtab turibdi. Qarovsiz yotdi, turibdi muzey bo'lib. Keyin mamu pollari уже ozgina sal cho'kibdi. Menki uni yeri drenaj qilmasa ana qiladi cho'kadi. Shuning uchun masa qilib qaralmagandan keyin shuning uchun jonim kuydi deb bosa qildi. Shu harakat o'shandan keyin boshladim man harakatni bir topiy deb man aytdim ramga yetinglar o'zi ishlatolmasa hozircha keyin man qidiraman. Keyin italyanlarni olib keldim. Xitoylarni olib keldim.
Shu tariqa Ahrorov 15 yil muqaddam bir kechada tashlab ketishga majbur bo'lgan zavodini ikkinchi bor 2018-yilda yana ishga tushirish yo'llarini qidira boshlaydi. O'shanda shprits zavodiga egalik qilayotgan hind tadbirkori taklifi bilan u yana xorij sarmoyadorlarini qidirishga tushgan. U sarmoya izlarkan ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra zavod egasi o'zgaradi. Medinvest zavodi hindistonlik tadbirkor qo'lidan yangi ochilgan Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tadi. Zavodning yangi egalari ham Ahrorovning aytishicha ish taklifi bilan uning eshigini qoqishadi.
20-yilda iyun oyida Turkiston banki rahbarlari Sherzod Muhiddinov va Sardor yordamchisi Sardor Yunusov meni o'yimga kelishdi. Kelishdi-da bitta o'rtada tanish odam olib keldi o'shani. Tanitirdi o'zini. И ichdiki shunaqa biz mashina zavodni oldik o'zimizga bank tasarrufiga shuni mana 1 yildan beri urinyapti Fayzulin ishlatolmayapti bir ishlatish iloji bormi qila olasizmi men aytdimki men o'ylab boqishim kerak birinchidan mutaxassislar bilan maslahat qilishim kerak. Ular hammasi tarqab ketgan butun respublikaga. Bir nechta qozoq zavod, shpriz zavod qurilgan, hammasi bittasi Nukusda, bittasi Sirdaryoda, bittasi Toshkentda ishlayapti. Shularni hammasini yig'yapman-da, sizga yetishishim mumkin, lekin ishlash mumkin dedim. Ishlataman. Yarim yil ichida ishlataman dedim. Uni ulushidan beramiz sizga bonus bo'ladi. Ana o'zingizgami yoki xodimlaringizgami o'zingiz aniq qilasiz, taqsimlaysiz. Shuni gaplashgandan keyin bo'pti deb anaqa qo'l tashadik. Qo'l tashadik deb gaplashdik. Borsak endi u ko'p narsa etilgan narsa qilinmagan o'tdi. Fayzulning odamlari qilinmagan. Yoki mana shu termoplas avtomat bormi? Termoplas avtomat shpris chiqaradiganini termoplas avtomatga yog' solmasdan mana eski sistemalarnikini o'sha yerga yog' solgan. Ну, bunaqa ko'p narsalar bo'lganda
to'g'ri soz ishlamayapti-da.
Hammasini birma-bir kechasi kunduzi ishladik-da, 4 oyda ishlatib yubordik.
Ahrorovning aytishicha, u va zavodning qaytadan bir joyga yig'ilgan jamoasi 2016-yilda O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev va'dalariga qattiq ishongandi. Prezidentligining ilk davrida Mirziyoyev tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab aytgan gaplar ularni ruhlantirgandi.
Kastak bordi. Masalan, bosh injener bor. O'ta bosh texnolog bor, boshqasi bor, o'sha injener bor. Mana noyob narsani elektronikani biladigan injenerlar bor. Ular hammasi kelib ishlatardik. Bilasiz endi tibbiyot ishlatadigan narsani albatta registratsiya qilish kerak. Sinovdan o'tadi. Nomi yangi bo'lgan. Oldin Medizin nomidan chiqqan, hozir Med University nomidan chiqqan. 2 oyda registratsiya qildik. Shu Med University nomidan chiqardik, registratsiya qildik. Birdaniga shu paytda endi COVID ovjiga chiqib ketdi. COVID ovjiga chiqib ketgandan keyin talab katta bo'ldi. 2 yil ichida poydaga chiqdik. Ozgina bo'lsa ham poyda. Bo'lmasa hammasi bilasiz, zarar edi. Mana Fayzulin paytdi zarar. Bizga boshlanishi zarar, nimaki mahsulot chiqarmaymiz, qatdan olamiz.
Harakat
qildim. Turkiston bank deylar, gur odamlarni yuboradi, mana ko'radi, boshqa qiladi, оборудование shun chaqiladi, 3 smena ishlatildi. 165 ta odamga chiqardik ishchini. Talab katta bo'ldi, haqiqatdan mana shuni aytish kerak. Keyin ko'plari bizani mahsulotni eshitganlar, boshqasi bu mashina olinglar deb. Mana kattalarni kasalxonalari bor, poliklinikalari bor. Ular ham oldi deb butun shu hammasi ta'minlab berdik o'shalarga ham.
Ammo Ahrorovga ko'ra, zavodning 1990-yillardan buyon yangilanmagan ishlab chiqarish uskunalari bu bosimga uzoq dosh bera olmasdi. Zavod jamoasi uskunalarni yangilash uchun kredit olishga qaror qiladi. Ahrorov davosicha, o'shanda jamoasi zavod kafolatga qo'yilib, ulkan kreditlar olingani va bu kreditlar to'lanmagandan xabar topadi.
Bir necha firmalar bilan muzokara qildik-da, ichidan tanladik-da, shuni Center ekspertiza degan bor. Ekonomika vazirligini qoshida shu ko'rib chiqdi, u ham xo'p dedi. Investitsionniy programma bor respublikaniki, prezident o'zlari qo'l qo'yganlar, o'shanga kiritilgan. Xajayev degan vitse premyer bor, Jamshid Xajayev qo'l qo'ygan, hamma qo'l qo'yganda hamma davlatni dokumentlarida modernizatsiya qilinsin deb Med Invest ham yozilgan. Kreditni komitetdan ruxsat oldik. Tuz yo'l ochdik. Endi etsak, bizani bu yerda finansiy problema bo'lib qoldi. Bankimiz bundoq bo'ldi. Bular anaqa shu Centrobank tekshirdi-da, bizani litsenziyani olib qo'yibdi deb shunaqa deyishdi.
Turkiston bank.
Bitta yagina hech narsa ham kerak emas. Anaqa qilish kerak emas. Просто документ берishgan, qo'l qo'yib berish kerak. Qo'l qo'yishmayapti. Qo'l qo'ymagandan keyin hayron bo'ldik. Birdaniga keyin prokuraturadan kelishdi odamlar. Shunaqa biz tekshiryapmiz. Mana shu Medfarm anaqa qilingan ekan, kredit olgan ekan, kreditni вообще bir tiyin ham to'lamagan ekan kreditni. Iqtisodiy sud rishenyasi bor. Medfarm Turkiston bankdan 38 milliard so'm qarz olgan. U qarzni to'lash kerak. Ikkinchi davlat boji bor. 700 milliondan oshiqroq uni to'lash kerak. Tan boshqa anaqalari bor edi o'shani. Lekin bizdan chiqib ketgan u. Chiqib ketgan narsani tan bizga bog'lashyapti-da, hayronman. Chiqib ketgandan keyin tan ikkinchi qog'oz keldi prokuraturadan odamlar kelishdi. Yagona tasdiqchi Nabiyev Bekzod degan. Nabiyev Bekzod. Bu ozginagina anaqasi bor, ulushi bor. 10 milliard so'mli 1 million dollar ham chiqmaydi. 1 million dollar, masalan, 16 million dollar turadigan narsani 1 milliard dollar 1 million dollarga ham anaqa qilmaganda shu yozibdiki, menda olinglar qarzi hisobiga mana Medfarmni yopinglar, Raflis bormi, boshqa ham bormi, 4-ta 5-ta firmani ham yozgandi. O'ta qanaqa anaqasi bor, bu aloqasi bor. Men tushundimki, bu soxta firmalar, Turkiston bank rahbarlari shu soxta firmani tashkil qilishgan, keyin bu yerda zavod hamnaqa chiroyli ishlab turgan joyda bordi, shuni ko'rsatsak, shuni qarz o'rniga bular
kafolat sifatida ko'rsatadi.
Kafolat sifatida bular olishadi.
Ahrorov zavod jamoasi nomidan ilgari surayotgan da'volarga isbot tariqasida ozodlikka bir qator hujjatlarni taqdim qildi. O'zbekiston Markaziy banki, Bosh prokuraturasi, Chirchiq tumanlar aro sudi kabi idoralarga oid hujjatlardan ko'rinadiki, Medinvest zavodi kafillikka qo'yilib, xorijiy valyutada olingan katta miqdordagi kreditlar umuman to'lanmagan.
Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, 2019-yilning 16-mayida Medfarm Co mas'uliyat cheklangan jamiyati 3 milliard 113 million 463 ming so'm ustav kapitali bilan ta'sis etiladi. Bu yangi tuzilgan MCJ 2019-yilning 20-mayida Arjun Investment ochiq aksiyadorlik jamiyatiga tegishli Med Invest ochiq aksiyadorlik jamiyati, ya'ni Spritz zavodini 24 milliard 500 million so'mga sotib oladi. So'ngra yana 3 yangi shirkat tuziladi. Ular Medfarm Co mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli bo'lgan Med Invest zavodini kafolatga qo'yib, Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat bankidan katta miqdorda kredit oladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi katta tergovchisi Qo'chqarov imzolagan qarorga ko'ra, bular Central Flava, Raffles Place, Best Trend Doz shirkatlaridir. Rasmiy hujjatlarda Medfarm Co shirkati olgan va so'ndirmagan kredit qarzdorligi jami 38 milliard 622 million 832 ming 846 so'm. Best Trend Doz shirkatini esa jami 3 million 844 ming 652 AQSh dollari deb keltirilgan. Central Flava hamda Raffles Place shirkatlari olgan kredit miqdori hujjatlarda aks etmagan. Ammo hujjatlarda bu shirkatlarga berilgan katta miqdordagi kredit uchun ta'minot sifatida Med Invest MCJ, ya'ni Spritz zavodi ko'rsatilgan. Ushbu 3 xususiy shirkat qay asosda Spritz zavodini garovga qo'yib katta miqdorda kredit olgan? Bu katta savol va alohida surishtiruv mavzusi. Lekin shirkatlar olgan kredit qarzdorligi vaqtida so'ndirilmagani bois Bosh prokuraturaning 2022 yil aprel oyidagi 2 qarori bilan Spritz zavodi xatlangan.
Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat banki va Haytek bank xususiy aksiyadorlik tijorat bankining bank faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyani chaqirib olish va ularni majburiy tugatishga oid qarori qabul qilindi.
Xususiy shirkatlarga o'ta katta miqdorda kredit bergan Turkiston xususiy aksiyadorlik tijorat banki esa 2023 yilning 15 fevraliga kelib, Markaziy bank tomonidan bankrot deb e'lon qilingan. Ya'ni, sodda qilib aytganda, yangi tuzilgan bir shirkat kredit, ya'ni qarz evaziga yirik zavodni xarid qilgan. Kamida yana 3 shirkat tuzilib, qarzga olingan zavodni kafolatga qo'yib, yana katta miqdorda qarz olingan. Hech bir qarz so'ndirilmasdan yangi tuzilgan shirkatlarga qo'shib, ularga kredit bergan bank ham bankrot deb e'lon qilingan.
Shu tariqa 160 ortiq ishchisi bo'lgan jamoa 3 smenada qilgan mehnat bilan qayta ishga tushgan zavod 2024 yil yanvarda yana yopiladi.
Biz bu yerda mahsulot chiqarishimiz kerak, xomashyo sotib olishimiz kerak, hamma narsa pul anaqa ularning qarziga ketib qolyapti. Majbur bo'ldi to'xtab qo'yishga. Haqiqatan juda qiyin bo'ldi. Odamlar muomala qilish qiyin. Bu yerda rahbarlar, prezidentimiz aytayotdilar. Ish joyini yaratinglar, ish joyini ko'paytiringlar. Biz shunga harakat qilsak-da, bu yerda mamlaqa qilinyapti. Men tushunmadim, mana prokuraturani qilayotgan ishlari, prokuraturani siyosatini, shu yerda javobgarlar bor. Bo'tta bilinib turibdi. Soxta firmalar, soxta anaqa dokumentlar qilingan. Shu soxta dokumentni tam bizaga bo'yinimizga qo'yapti. Keladi soliq inspektorlari, rahbarlari, rayonniki, oblastdan yuborishadi. Ular kelishadi, biz kechirasizlar, mana sizlar to'lashingiz kerak edi, mana shuncha mashu oyda. To'lamayapsizlar. Biz hech mo'ljalimiz bunaqa yo'q edi. Endi foydaga chiqdik. Qatdan olamiz shunaqa. Majbur bizga mashta xatlash. Butun pechatlab hammasini anaqa qilib ketishdi. Mashinalarimizni olib ketib qolishdi, qolgan mashinalarni. Qolgan avtobuslarimiz bordi, ishchilarni olib yuradigan. O'shalarni olib ketishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Uch nafar o'zbekistonlik erkak rossiyalik jurnalistni zo'rlashda gumonlanmoqda. O'zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari bir oyda qariyb 300 million dollarga kamaydi. Toshkent hokimining feodalcha popsasi tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylandi. Rossiyada migrantlarni badarg'a qilish bo'yicha moddalar ko'payadi. Shimoliy Osetiyada ayollarga niqob taqiqiga rioya etish tavsiya qilindi. Yevropa Ittifoqi Gruziyaning integratsiya jarayonini to'xtatib qo'ydi. Rossiyaning Kiyevga zarbasi BMT xavfsizlik kengashida ko'riladi. Makron bosh vazir Attal iste'fosini qabul qilmadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina poytaxti Kiyev shahrida Rossiya harbiylari tomonidan berilgan raketa zarbasi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Ukraina bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, Kiyevga raketa hujumi natijasida 15 kishi halok bo'lgan, 37 kishi turli darajadagi og'irlikdagi tan jarohatlari olgan. Bosh prokuratura urush qonunlari va odatlarining buzilishi holati bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, raketa bolalar tibbiyot muassasasi binosiga kelib urilgan. Kiyev shahar harbiy ma'muriyatiga ko'ra, gap Ahmaddet bolalar kasalxonasi haqida ketmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ahmaddet binosi vayronalari ostida odamlar bor. Halok bo'lganlar va yaradorlarning soni hozircha ma'lum emas.
Odamlarni qutqarish uchun barcha xizmatlar jalb qilingan. Rus zarbasiga nihoyat yakun yasalishi uchun butun dunyo o'z qat'iyatini ishga solishi lozim. Putin olib kelayotgan narsa qotillikdir. Biz faqat bir bo'lganimizdagina haqiqiy tinchlik va xavfsizlikni qaror toptirishimiz mumkin. Rossiya o'z raketalari qayerga uchayotganini bilmasligi mumkin emas va o'zining odamlarga, bolalarga, insoniyatga qarshi barcha jinoyatlari uchun javob berishi kerak. Hozir dunyo sukut saqlamasligi, hamma Rossiyaning nima qilayotganini ko'rishi juda muhim.
Kiyevning Shevchenko tumanida 1500 metr kvadrat maydondagi yong'in o'chirilgan. Ukraina sog'liqni saqlash vaziri Viktor Lyashkoning aytishicha, Ahmaddetga qilingan hujum natijasida reanimatsiya, operatsiya va onkologiya bo'limlari binolari vayron bo'lgan. Hozir shifoxonadagi bemorlar poytaxtdagi boshqa tibbiyot muassasalariga evakuatsiya qilinmoqda. Vitaliy Klichkoning aniqlik kiritishicha, Ahmaddetga hujumda 16 kishi, jumladan 7 bola jarohatlangan. 15 jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan. Dushanba kuni tushdan keyin Kiyevni o'qqa tutish chog'ida urib tushirilgan raketaning qoldiqlari Dnepr tumanidagi tibbiyot muassasasiga tushib, 4 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi jarohatlandi. Ukraina ombudsmani Dmitriy Lyubenetsning aniqlik kiritishicha, shikastlangan bino Dnepr tumanidagi tug'ruqxonadir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Svet narxini arzon bo'lishini xohlayman.
Hozir zamon taqozosi shunday deb o'ylayman.
Qimmat juda qimmat, aholi qimmat bu.
Pulni yo'g'adim, o'yladi ketar, shunday bo'ladi bu.
Svet narxi ko'tarilgani bilinyapti. Oilaga biz 5-6 kishi yashaymiz. Oldinlar 50 ming, 60 ming pul tashab kelar edim. Bu yetar edi bir oyga. Hozir 100 mingdan oshiq tashab kelyapman. Har kuni bir konsert qo'ysak 20 ming ishlab olayapti.
Yozning jaziramasida o'zbekistonliklarni tashvishlantirayotgan muammo energiya muammosi. Bu yil energiya taqchilligiga tariflarning oshirilishi ham qo'shildi. Narxlarning oshishi va aholi real daromadlarining tushib ketishi fonida aholi hukumat belgilagan ijtimoiy norma miqdori va narxlardan norozi.
Yo'q. Kecha pishdik.
Elektr, gaz, hamma narsa ko'tarilgan, lekin oylik ko'tarilmagan. Qishloq joylarda shunga misol, hamma narsa ko'tarib qo'ygan, ular ishlayapti, chetga ketyapti, hamma insonlar misol.
Yaxshi. Yomon emas, nimaga deganda, hamma narsa qimmatlashyapti. Bozor iqtisodiyoti, o'shaning uchun hamma narsa ham o'sishi kerak, baribir. Oyida oshyapti, bu tarafda nima ham oshishi kerak.
Narx oshganiga yarasha sifati ham oshgan. Misol, mana uyimda ham televizor o'ynayapti. O'zimda.
Juda ham zo'r. Gap yo'q, g'aladiz. Mazaqomiz, boringlarga shukr. Rahmat.
Bu muammosi hozir hammada har xil sharoit bo'ladi, barbir. Menimcha qimmatlamasin.
Ijtimoiy tarmoqlar bu norma hamda tariflar nimaga qarab belgilangan degan g'azabnok savollar bilan to'lgan. 1 maydan O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi tariflari qariyb 2 barobar oshdi. Bu esa mamlakatda uy-joy va kommunal xizmatlar tariflarining ko'tarilishiga olib keldi. To'lovlarning oshishi jazirama kunlarda aholini elektrni tejashning turli usullarini izlashga undamoqda.
Konsumer qo'ymaymiz, ko'p televizor ham qo'ymaymiz. Bir lampochkadan foydalanamiz. Onda-sondagi nevralarimga shu aql voy ular qo'yib berib qo'yaman, bo'ldi.
Garchi hukumat o'z tabiricha ijtimoiy tariflarni joriy qilgan bo'lsa-da, aholi elektr uchun qimmat tarifda to'lashga majbur bo'lmoqda. Hukumat esa aholini tejamkorlikka da'vat etuvchi tashviqot, targ'ibot ishlarini avj oldirdi. Shuningdek, mutasaddilar tabiiy gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish holatlarini fosh etishga qaratilgan reyd tadbirlari kuchaytirilganini aholiga bot-bot eslatishga o'tdi.
Qanchadan qancha mablag', minglab odamlarning tun kun qilgan mehnati evaziga xonadonimizgacha kelgan elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvidan afsuski noqonuniy foydalanish holatlari doimiy kuzatilmoqda. Shu kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida elektr resurslaridan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun imzolandi.
Hukumat siyosatini ma'qullayotgan ayrim partiya rahbarlari davlatning energetika sohasidagi subsidiyalarni bekor qilishga chaqirmoqda.
Energetika sohasi hozirgidagi zarar va subsidiya bilan ishlasa, O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanmaydi.
Butun respublikadagi boymi, kambag'almi, kerakmi, kerakmasmi subsidiyalar kelmoqda. Ya'ni bugungi kunda bu subsidiyalarimiz amalda bo'lmagani uchun samarasiz. Nechta xo'z aholi iste'moli to'xtiladi. Elektr energiyani 1 kilovatni ishlab chiqarish 990 so'm.
Bitta mana novoyni tasavvur ko'ringlar, bitta novoy bir dona non sotib olamiz, 2000 so'm, 3000 so'mga bir dona non sotib olamiz. Agar o'sha nonga ketgan un, suv, mehnat, tuz, hamma xarajatlarni qoplagandan keyin o'sha bir dona nonning ustidan 200 so'm daromad qilmasa novoy non yopmaydi. Xalq non yemaydi. To'g'rimi? Lekin elektr energiya va svet shunchalar muhim narsa bo'lganligi uchun davlat zarar ko'rsa ham odamlarga 295 so'mdan 990 so'mlik elektr energiyani mana necha yillardan beri qoplab kelyapti.
Tarmoqlar ba'zi elektrni tejash uchun kir yuvish mashinasini ishlatmay, kiyimlarini qo'lda yuvayotgani yoki hovlida o'choq qilib ovqat pishirayotgani aks etgan videolarga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak.
Men oyida men o'zim shaxsan 330 kilovat o'sha elektr energiya ishlatibman. 130 kilovatga o'sha limitdan ko'proq. Lekin Menga SMS keldi. O'sha 295 simdan hisoblanadi deb. 200 kilovat plus 330 kilovat o'sha hammasi 295 simdan hisoblanadi keldi. Endi hozir hali narx oshmadi. Oshganini hali men sezmadim. Narx oshganini sezmadim. Endi iyun oyida ko'ramiz-da. O'sha iyun oyi hozir bo'lyapti. Biz u oyda oldingi oyda konditsionerni ishlatmagandik. Hozir mana konditsionerni ishlatyapman. Mashinani ham hozir bagajdan hozir mana ishlatib olgandim. Qizib ketdi, qo'lim kuyidi. Lekin konditsioner kuniga bir 18 soat ishlashni boshladi mana shu iyun oyida. Endi ko'ramiz yo'q.
Shu kunlarda O'zbekistonda havo 40 daraja issiq. Kelasi haftalarda havo harorati yana isib 44-47 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Yoz mavsumida prognoz qilinayotgan bu kabi jazirama issiqning har yilgidek anomal ekani iddao qilinmoqda. Ammo mutaxassislarga ko'ra bu hali anomal emas. Bu kabi ob-havoda konditsioner va boshqa sovutish moslamalaridan foydalanmaslikning iloji yo'q. Xorazmlik Sardor va uning oilasiga jazirama kunlarda va ayni paytda elektr tariflari oshgan bir paytda quyosh panellari asqotmoqda.
Xorazmda 40 daraja issi. Biz yana quyosh panellardan tok ishlab chiqarib, o'zimizning ehtiyojlarimiz uchun foydalanib turibmiz. Prezidentga rahmat, shunday imkoniyat yaratib berib, bizlarga kredita quyosh panellarini o'rnatib berdi sizlarga. Quyosh panellardan akkan tokni davlatga sotib turibmiz 1000 so'mdan. Qolganini o'z ehtiyojimizga foydalanib turibmiz. Mana, hammasi joyida.
Hukumat rasmiylari may oyida tariflar ko'tarilgandan keyin elektr va gaz iste'moli sezilarli darajada pasayganini aytishmoqda.
Mana endi qanday issiq bo'lyapti? Kelinlarim konditsioner yoqsa yoqmadi deb urishaman. Nima qilay? Yetkazish qiyin. 150 ming, 200 ming ketib qolyapti elektr energiyasi o'ziga. Mayli, oyliklar ko'p bo'lsa edi. Oylik kam, pensiyamiz kam, 1 millionga yetmasa nima bo'ladi? Elektr energiya bilan gaz qimmat bo'lgan ekan. Aholi qiynaladi. Svet bo'lmasa yashab bo'lmaydi lekin. Yashab bo'lmagani bilan endi svet yashab bo'lmaydi deb uncha qimmat qilib ko'tarib borishning o'zi yaxshi emas.
Tejab ishlatyapmiz endi konditsionerlarni vaqti-vaqti bilan tiqyapmiz.
Kam ishlatyapti. Avvalgida pulini to'layapman, tiqib qo'ymayapman. Bittasini ishlasam, bittasini o'chiryapman.
Men pensionerman. O'g'lim guruhpaga chiqqan, ular pensiya oladi. Kelinim 700 oylik oladi bir oyga. Bo'ldi, boshqa bizga keladigan daromad yo'q.
Hozir misol uyda ishlasa bir dona konsene ishlayapti. 5 xona uyimiz bor. Bir xona konsene. Otam olam yotadi, biz mana shu ko'chada. Xaladenik yo'q. Biz xohlaymiz xaladenik olib ishlatish xohlaymiz, lekin bir tomondan notarafi bor. Bugun mazza qilaylik, yaxta narxda narsalar ichaylik, yeyaylik deganimiz bilan bu tomonni ba davlatga berasiz. Davlatga berasiz. Foyda faqat davlatga bo'lyapti, xolos. Xalqqa nisbatan yengillik yo'q.
Ishlatish kerak hamma narsani, ishlaydigan narsalar bor, televizor bor, svet yonadi baribir. Konditsioner bor, ishlaydigan, ishlagandan keyin yonadi, ketadi.
Kechasiz o'ylaysizmi? Boshqa nima bo'ladi? Kechasiz, kunning issiq gradusi. Kechasiz ham uxlay olmaysiz, kunduzi ham uxlay olmaysiz. Tejayman desang. Issiq o'tadi, bolalarda albatta yegan ovqati o'zi 2 soatda kunda issiqda yursa ichida achib qolsa atrofimda qolyapti. Issiq bu, issiq territoriyada turganingizdan keyin xonaning ichi issiq bo'lsa, ovqat yegan ovqatingiz mayli ovqat 2 soatda achiydi. Dizenteriya kasallanish yosh bolalar atrofimda bo'lib osmodan ostiga qolib ketadi, aloji yo'q.
Kechqurun bitta svet yoqtirib qo'yaman hovlinikini. Bo'ldi, televizor ko'rayapsan, televizor ko'r, svet yoqmay ko'r deyman. Konditsionerni bitta konditsioner ishlatdingmi?
Energetika vaziri Jurabek Mirzamahmudovning aytishicha, o'tgan oyda elektr energiyasi iste'moli 2023-yilning shu davriga nisbatan 324 million kilovatt soatga, gazniki 125 million kub metrga kamaygan. Vazir bu pasayish abonentlar sonining ko'payishiga qaramasdan sodir bo'lganini ta'kidlab, aholi energiyani tejayotganidan dalolat berishini iddao qildi.
Aytib o'tish kerakki, o'tgan yilning shu davriga nisbatan aholi orasida abonentlar soni 160 mingdan ortiqqa oshgan. Yuridik iste'molchilar, ya'ni ishlab chiqarish korxonalari soni ham ortgan. Ya'ni iste'molchilar ortdi. iqtisodiyot, sanoatning o'sishi bilan birga umumiy iste'mol tushgani energiya tejamkorlik ta'minlanayotganini isboti deb ko'rsa bo'ladi.
Vazir shuningdek, O'zbekistonda elektr energiyasi ishlab chiqarish o'sib borayotgani, qayta tiklanayotgan manbalardan 970 million kilovatt-soat ishlab chiqarilayotgani, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 700 million kilovatt-soatga ko'p ekanini ta'kidladi.
O'sha narx oshganini hamma bilgandan keyin maksimal darajada tejashga harakat qiladi. Masalan, ertalab uyg'ongan bo'lsangiz, o't ko'chadagi hovli svet yonib turibdi. Oldinlari hayot yonsa, yonursin, bir pastra o'chiraman deysiz. Hozir uyg'onib ketib ko'rsin, sразу o'chirasiz-da. Narx oshgandan keyin u aniq bo'lishi mumkin.
Hukumat belgilagan ijtimoiy tariflar bo'yicha 1-maydan oyiga 200 kilovattgacha ishlatiladigan har bir kilovatt tok uchun 450 so'mdan to'lamoqda. 10 ming kilovattdan oshiq yoqqanlar 4 barobar qimmat, 1800 so'mdan to'laydi. 1-maygacha amal qiladigan tarif bilan hamma birday 1 kilovatt elektr uchun 295 so'mdan haq to'lar edi. Oyiga 300 kilovattgacha elektr sarf qilganlar eski tarif bo'yicha 88500 so'm to'lagan bo'lsa, 1-maydan so'ng 180 ming so'm to'laydi. Rasmiy statistika qaralsa, O'zbekistonda oyiga 300 kilovatt-soatdan ortiq energiya sarf qiluvchilar aholining 15%ini tashkil qiladi. 75% aholining iste'moli esa o'rtacha 200 kilovattni tashkil qiladi.
Hududlar bilan Toshkentdan farqi bo'lishi kerak, chunki unga yetkazib beradigan, masalan, Sirdaryo GESdan elektr energiya olinadi. Sirdaryoda arzon bo'lishi kerakdi, chunki unga yetkazib beradigan yo'li oson. Toshkent, vodiy, bu yerga bo'lsam hali Qoraqalpog'istonga azgina qimmatroq bo'lishi kerak. Shuni yo'li ketadi, hali Cosins Fi degani bor, shuni batareyasi bo'ladi, shunaqalar bo'ladi-da. Shuning uchun bu hududlar orasida farq bo'lishi kerak. Keyin aholining o'rtasida ham har xil bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki masalan shu Astanani men misol keltiray, eng bir elita boy odamlar yashaydigan joy bor-da. U yerda hali ko'chalar ham yorug', hammasi bir konditsioner ko'chaga qo'ydi desak ham bo'ladi-da, oshxonalar hammasi bor. Ular albatta ko'proq talab qiladi, chunki ular transformatorlarni yangisini tez-tez almashtirib turadi-da. A endi bir muhtoj sal chetroqda bor, ular aytadi, mayli shu masalan men boya aytdim-ku 400-450 so'm ekan bizda. Bugungi kunda Astanada bizning uydagi elektr energiyani 63 kilovattgacha 400-450 so'm, 64 kilovattdan 126 kilovattgacha 700 so'm, 217 kilovattdan yuqorisi 900 so'm so'mda. Tangada 16 tanga, 26 tanga, 33 tanga. Shuning uchun men ham masalan shunga qarab shu tejashga harakat qilaman. Lekin men o'zimni cheklamayman. Masalan televizor ko'radigan bo'lsa, xalidning ko'radigan bo'lsa, konditsionermi yo boshqa narsalar qo'yadigan bo'lsak, hammasini qo'yaveramiz. Lekin shu bilamanki, men bu shu hali 126 dan oshgandan keyin men 900 so'mdan to'layman. Agarda hammasini shu ko'proq ishlataversam, bilamanki 900 so'mdan to'layman. Lekin shunga muhtoj odamlarga yordam berish rejasi bor.
Shu yilning 1-iyul kuni tarmoq va hududlarda energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan yig'ilishda Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi energiya iste'molida o'g'irliklar ko'pligini ko'rsatib o'tdi.
Masalan, bu yil 15 mingta holatda tabiiy gaz va 28 mingta holatda elektrdan o'g'irlik aniqlangan. Buning sababi hozirgi tizimda noqonuniy ulanishlarning oldini olish emas, oqibati bilan kurashyapmiz.
Prezident bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik, energiya sarfini qat'iy nazorat qilish, mas'ullarning javobgarligini oshirish zarurligini qayd etgan. Ayni paytda hukumat vakillari o'zlari elektr energiya ishlab chiqarish sohasini shaffoflik yo'q tizim ekanini e'tirof etmoqda.
Shu nuqtai nazardan 3 yilgacha hamchi imtiyoz.
Masalan, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputat Doniyor G'aniyev, sobiq deputat Rasul Kushirbayev bilan bo'lib o'tgan podkastda elektr energiyasi tannarxini shakllantirish bo'yicha aniq hisob-kitoblar yo'qligini ta'kidladi.
Hozir biz tannarxga go'yoki olib kelyapmiz, lekin 2-3 yilda hozirgi bu energiyadagi demak shaffoflik yo'q tizim bilan kim kafolat beradi tan narxlarni yana ikki barobar oshib ketmasligi.
To'g'ri.
Ya'ni go'yoki berilayotgan energiya tejamligiga 1000 sim deyapti, shartli birlikda 1 kilovatt tok ishlab chiqish. Biz bilmayapmiz bu tokni tan narxi qayerdan hisoblanyapti. Ya'ni gazni sotib olayotgan, qazib chiqarayotgan xususiydan necha pulga olyapti, davlatnikidan necha pulga olyapti, qaysi kreditlarni, operativ xarajatlar o'tiribdi buning ichida, qaysi yo'qotishlar, qaysi samarasizlik, o'g'riliklar, o'sha talon-tarojlar o'tiribdi buning ichida. Buni aniq bilmayapmiz, shaffof raqamlar yo'q afsuski.
Ammo aftidan vazir Mirza Mahmudov taqindagi energiya tejamkorligi bilan aholi tushunchasidagi tejamkorlik o'rtasida farq bor. Ijtimoiy tarmoq faollari vazirni aholini tejamkorlikka majburlash va mamlakat iqtisodiyotiga putur yetkazayotganlikda ayblashdi.
Elektrga limit o'rnatib qo'yib, kamiga limitdan o'tsa narxini ham qimmatlatib qo'yib, xalqni bo'g'ish hisobiga energiya tejalgani uchun xursand bo'ladigan odam noyob, tupoy odam bo'ladi. Energiya iste'mol qilish kamaydi degani, ishlab chiqarish kamaydi degani, iqtisod orqaga ketdi degani. Ba'zi bir tadbirkorlar ishini yopayotgani haqida yozishyapti. Kim qancha elektr energiya ishlatadi may oyida? Hozir bahor va yoz oylarida shunchalik. Sovuq kunlarda shamchiroqda o'tkazamizmi qishni uzoq tunlarini?
Hukumatning bu bayonotlari tarmoqlarda allaqachon mem va hajviy postlarga aylandi. Hukumat rasmiylari aholining 3dan 2 qismiga yangi tariflar unchalik ta'sir qilmaydi degan fikrda. Qaytanga boylar ko'proq to'laydi demoqda ular. Lekin aholi unday fikrda emas.
Men o'zim 4 nafar farzandim bor. Hozir 200 kilovatni rosa tejab ishlatsagam yetmaydi. Men o'sha oldingi yil maydan tejaylar deb biz konditsionerlar ishlatmadik. O'sha siz aytgandek televizorlarni ham sug'urib qo'yib, zaryadkalarni ham qiyanimizda ham 330 kilovatt ishlatibmiz. Lekin ba'zi bir oilalar bor. Na ishsizlar bor, keyin kam oylik ishlaydiganlar bor. Ularga qiyinroqda. Ularga qiyinroq. Keyin hozir hamma kreditda o'tiribdi o'zi. Bizani tek narkoman qilib qo'yishgan O'zbekiston hozir kreditda narkoman deb o'tiribdi. Olgan xaladingning ham kreditda, televizori ham kreditda. Chunki birdaniga pul to'plab olish olmaydi. Undan ko'ra 500 ming, 1 million qilib to'lagani yaxshi.
Kim aytayotgandi 200 kilovatt bir oyga yetadi deb? Mana 2 oydan buyon deyarli bir xil elektr energiya iste'mol qilinmoqda bizning xonadonda. 5-6 ta LED lampa, bitta muzlatgich, bitta kir yuvadigan mashina, bitta Ariston, onda-sonda konditsioner. Konditsioner ishlatilganda Ariston uzib qo'yiladi, chunki tok past, televizor va utyuk. Demak, maqsad elektr energiyani tejash emas, balki narxni 4 barobar ko'tarish bo'lgan. Hech bo'lmasa 400 kilovatt qilish lozim.
Shuningdek, internet makonida 200 kilovattli limitni bekor qilish talabi aks etgan challenge boshlanib ketdi. Energiya foydalanuvchilari energetika vazirligi keltirayotgan hisob kitoblardan farqliroq raqamlarni keltirmoqda.
Endi bularni hammasini qo'shib chiqamiz. 773. 773 kilovatt-soat iste'mol qilar ekan bitta xonadon. Bu jahon standartida ham agarda bitta inson komfort holatda yashashi uchun odatda 40-70 kilovatt-soat energiyagacha sarflaydi bir kishi uchun. Bu ham hozir 4 ta xonadon, 4 kishilik, 4-5 kishi yashaydigan oila uchun bu ham juda ajoyib raqam. Chunki agarda 5 kishi bo'lganda ham 70 kilovatt-soatdan olsa 250 kilovatt-soat energiyagacha yetadi. Faqat bizda bu yerda konditsioner borligi uchun ko'p iste'mol qilyapti. Agarda ko'pchilik bizda konditsioner yo'q deydigan bo'lsa, bu konditsionerni chiqarib tashlasangiz, примерно 220 kilovatt-soat qoladi. Bizda norma esa 200 kilovatt-soat energiya.
Elektr narxi oshganiga qaramay svet o'chishlar to'xtamayapti. Ba'zi joylarda elektr kuchlanishi past. Bu esa elektr jihozlarini ishdan chiqarishi mumkin.
Vijdonsiz, noinsof energetiklar, limit qo'yding, xo'p dedik. Narxlarni oshirding, xo'p dedik. Shartnomada ko'rsatilganidek 220 volt emas, 150-160 volt berganingda ham indamadik. Endi umuman tok yo'q. O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l.
Bunday holat aholining keskin noroziligiga sabab bo'layotganini anglab yetayotgan O'zbekiston hukumati energiya ta'minoti korxonalarini elektr energiyasi prokatidagi uzilishlar uchun jarimaga tortishni rejalashtirmoqda. Moliya huquq, konsalting aloqa va IT texnologiyalar sohalari vakillari uchun o'tkazilgan ochiq muloqot davomida biznes ombudsman Dilmurod Qosimov IT kompaniya vakili Abduqahhor Toshmuhammedovning murojaatiga javoban elektr ta'minotidagi uzilishlar bilan bog'liq muammoni tan oldi va yorug'likni ogohlantirishsiz o'chirish uchun elektr tarmoqlari mas'uliyati bo'yicha taklif ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Farg'onalik bloger Dima Qayum fikricha elektr muammosining yechimidan biri quyosh panellarini o'rnatishdir.
Elektr tariflari oshgan bir paytda aholiga, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilarga quyosh panellari o'rnatishni tavsiya qilaman.
Ularni qurishda elektr va issiqlikni tejash mezonlari albatta e'tiborga olinishi kerak. Bu yog'iga elektr energiyasi arzon bo'lmaydi. Xalqimiz tejamkor, qanday tejashni yaxshi biladi. Tejash kerak. Tejasak, cho'ntakka ozgina bo'lsa-da yordam bo'ladi.
Endi bizda men o'zim oilam bo'yicha aytsam, qimmat bo'lib ketyapti narxlar deb hammaga o'sha svetlarni o'sha kamroq ishlatishga harakat qilinglar deb tayyorlaganman. Menimcha ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Hamma bari tejashga o'tgan bo'lishi kerak. Sababi narxlar deyarli 3 barobarga oshib ketyapti-yu. Hali lekin o'zimizda hali qisqamadik biz narx oshganini. Chunki iyun oyi tugamadi-da, men iyun oyini tekshiryapti, hozir ko'ryapman. Har oy tugagandan keyin shu 1-2 chislov kuni oy boshlanishida SMS xabar keladi. Qancha elektr energiyasi ishlatganimiz to'g'risida xabar keladi. O'shanda bilamiz. Bu bo'lishi mumkin, ba'zi bir joylarda bo'lishi mumkin. Men o'zim Toshkent shahar Bektemir tumanida yashayman. Toshkent shahar Bektemir tumani o'sha elektr energiya, gaz, suv muammosi bo'yicha eng zo'r shahar, eng zo'r lider deymizmi, o'shanaqa turadi. Bizda unaqa muammo yo'q Bektemir tumanida, chunki aholi soni kamroqda, shuni hisobiga bizda unaqa muammo yo'q, lekin ba'zi birlar aytayotgandek bo'lyapti, o'sha bizda kamroq, yaxshi ishlamay qolyapti. Ba'zi birlar bor, konditsioner ishlamay qolishi mumkin, svet kam bo'lsa, televizor yonmay qolishi mumkin. Lekin kimdir menga shu muammo bo'yicha telefon qilib, hali hech kim murojaat qilmadi.
Hokimiyat bormi? Boshqa organlar bormi? Vazirlar mahkamasi bormi? Prezident bormi? Bosh vazir bormi? Biz ular uchun qul emasmiz. Biz ularga oylik to'lovchimiz. Shu narsadan aniq bilib olaylik. Biz shohlik davrida emasmiz. Biz O'zbekiston o'sha demokratik respublikadamiz. Shuni ham aniq bilib olaylik. Chunki sababi biz O'zbekistonni ko'taryapmiz. O'sha chiqayotgan boyliklarimiz ham bizniki, 4ta 5ta ochopatlarniki emas. O'sha narsani ham bilib olinglar. Xalq manfaati uchun teskari ishlayotganlarni biz yo'qotishimiz kerak. Unaqa korrupsionerlarni, unaqa boshliqlar bizga kerak emas. Shu narsalarni ham sizlar talab qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim va bu narsadan umuman qo'rqmanglar. O'zbekiston 5-10 ta amaldorniki emas. 5-10 ta korrupsionerniki emas. O'zbekiston xalqiki, 38 millionlik xalqiki. O'shalar hamma narsani hal qilish kerak va birlashib harakat qilish kerak qonundan chiqmagan holda.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklar hukumat belgilagan norma juda past ekani, o'rtacha kattalikdagi o'zbek xonadonini qishda isitish uchun kamlik qilishini aytishadi.
Juda qiyin masala, hozir yashash juda qiyin bo'lyapti. Elektr energiyasi juda qimmat bo'lib ketgan. Chunki yetgan bor, yetmagan borda hozirgi. Yashash qiyin bo'lyapti, hozir ko'ryapsiz.
Endi qish bizning Surxondaryo territoriyasi issiq o'lka. Issiq o'lka bo'lgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi konditsionerda o'tirish kerak. Konditsioner tukni ko'p tortadi, majbursiz. Xolodilnik ishlatasiz, morozilnik ishlatasiz, bulam tuk tovar. Ay bergan 200 kilovat yetmaydi. Bunda yashashingiz qiyin. Svet ham o'tib narxini ko'tarolmasa, svetda o'chib qolaversa, xalq qiynaladi. Vazir bo'lsa vazirdir, prezident bo'lsa prezidentdir, lekin ularning oldida turgan deputatlar olib chiqish kerak. Masalan, xalqning ichidan deputat olib chiqish kerak. Qayerda nima kamchilik, nima bo'lyapti?
Bu oldinlari yaxshi edi. Nima uchun ko'tarildi? Axir bu oylik oshgan bo'lmasa, xalq rosa qiynalib qoldi. Bu nima uchun elektr energiyani ko'tardi? Karim paytiga bunaqa gap yo'q edi. Bu qachongacha qiynalib yashaydi xalqimiz, oddiy xalq. Boylarga bilinmaydi. O'g'ri sveti bor. 33 mingga 100 kilovat edi. Hozir 50 ming to'laymiz, bir haftaga bormay o'chib qolyapti.
Понимаете, только что-то другое. Тогда и насчёт, как говорится, воздуха тоже можно поднять. Я так считаю. Ну, Это неправильно.
Endi o'g'lim davlat siyosatiga nima deyish qiyin. Endi tinchlik deb bersin, sog'liq deb bersin, oyog'i asosda xudoga shukr bo'lib yuradi. Iloji bo'lsa, normalni ko'tarilsa juda ham yaxshi.
Energiya tariflari O'zbekistonda nisbatan hali ham past.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.